habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah 8 May sanadka 2023. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada Buurama,
laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana. waxa iyaga waxaan ka keenay xukuumadda kulamo dhilix uga leedahay dadkana. waxaan leeyahay war waxa weyn toro waan sabreynay haddii maxkamaddu weygay ka seegto istajiya oo wadada iyo kaynoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagax inoogu daaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada ay barakiciyeen dagaalada bilihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Laascaanood.
waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulilah rabbilcaalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waana soo raranay. kolay dhibaatadii dhacday unbaanu gobolkayga uga nimid, alxamdulilah rabbilcaalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqeymaha cirka ayaa mar kale Isniinta maanta ah ruxay caasimadda Suudaan, iyadoo wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda ee Sacuudiga aysan ilaaya hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu midba ka isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. diblomaasigaasi oo aan doonayn in la sheego magiciisa maadaama uusan fasax u haysan ayaa AFP u sheegay in ilaaya hadda aysan wadahadallada wax horumar ah samaynayn. waxa uu sheegay in xabad joojin kama dambaysa aysan miiska saarnayn, maadaama buu yiri ay dhinacyadu isku arkaan inay ku guuleysan karaan dagaalka. Khartuum oo ah magaalo hooy u ahayd 5 milyan oo qof ayaa waxaa dadkeedu ay sheegayaan in dagaalku uu galay dagaalka galay asbuuciisii 4aad uu weli hadda kasii socdo, iyadoo madaafiicda iyo duqeymuhu ay kaga gabanayaan dadkaasi guryahooda xilli ay korontadu maqan tahay, kulaylkuna uu daran yahay. suudaan ayaa waxaa 15-kii Abriil ka qarxay dagaal u dhexeeya taliyaha ciidamada Cabdilfitaax Albuurhaan iyo ku-xigeenkiisii, hadda isku bedelay nin ay ishayaan Maxamed Xamdaan Daaglo oo ah taliyaha xogaga gurmadka degdega ah ee RSF. Iiraan ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri ay dalalka galbeedka gaar ahaan Maraykanku joojiyaan dib u dhigista wadahadallada. hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015-kii, kaasi oo Iiraan ka khafiifiyey cunuqabateynadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iiraan ay ku ballan qaaday inay dhammaystirayso ama ay dhimayso kobcinta hubkeeda nukliyeerka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay in farsamada waa farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay suurtagal tahay in heshiis la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in dhinaca kale siiba Maraykanku ay dib u dhigayaan soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka. Teheraan ayaa beenisa inay doonayso inay samaysato hubka waxgumaada ee nukliyeerka, waxaana ay sheegtay inay samayn doonto iskuday kasta oo ay waxayna ay sheegtay in aysan samayn doonin iskuday ay ku bacriminayso uraniumkeeda wax ka badan 60%. ugu dambeynna madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadka dambe marti gelin doona hogaamiyaasha 6 dal oo ka socda bartamaha qaaradda Aasiya, sida ay Beijing sheegtay Isniinta maanta ah, waxaana uu ku soo aadayaa kulankaasi xilli Shiinuhu uu xoojinayo saameyntiisa gobolka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynayaasha dalalka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan ay la filayo inay ka qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo dalalka bartamaha Aasiya ee 18 iyo 19 bisha May ka qabsoomi doona dalkaasi. Shir madaxeedka oo ka dhacaya magaalada taariikhiga ah ee Xi'an ayaa ah markii ugu horeysay waa kii ugu horeeyay noociisa ah tan iyo markii dalalkan ay yeesheen xiriirkooda 2007 ka hor, waxaana uu xoogga saari doonaa xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee dalalkani la leeyihiin Shiinaha. Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ee uu isticmaalka badan tamarta ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay kaydka gaaska dabiiciga ee bartamaha Aasiya. Wadooyinka tareennada isku xira Shiinaha iyo Yurub ee mara gobolka ayaa fure u ah guusha mashruuca kaabayaasha caalamiga ah ee Shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeynay, rabshado ayaa ka dhacay maanta magaalada Burama, kuwaasi oo keenay inay ciidamada amnigu rasaas furaan sida ay sheegeen goob joogayaal. Ugu yaraan 6 shacab ah iyo 12 ka tirsan ciidamada amniga ayaa la sheegay inay rabshadahan ku dhaawacmeen. Rabshadaha ayaa imanaya maalmo kadib markii askari dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda. Askariga dilka geysta ayaa maxkamad military ay dilku xukuntay, inkastoo aan weli la fulin xukunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Hashim Sheikh Umar Good.
Rabshadahan oo galinkii hore ee maanta gelgelay magaalada Burama waxaa bartamaha wadooyinka magaalada isku dhacyo ku dhex mareen dhalinyaro dhagxaan tuuraysay iyo ciidamada ammaanka ee magaalada Burama oo rasaas kaga jawaabay. Arrintan ayaa sababtay in dhammaan ay xidhmaan meheradihii ganacsiga ee magaalada iyo isku socodkii gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeynaya xaafadaha magaalada Burama. Dhalinyaro cadhaysan ayaa wadooyinka taayiro ku gubeysay, islamarkaasina ku gooyay dhagxaan. Ilaa iyo hadda rabshadahaasi cidi kuma dhiman, laakiin waxaa ku dhaawacmay 7 qof oo rayda, sida ay sheegeen howlwadeennada caafimaadka ee cusbitaalka guud ee magaalada Burama. Balse taliyaha ciidanka ammaanka ee gobolka Awdal Cabdi Khayr Redugsiye ayaa isagu sheegay inay 6 qof dhaawacmeen iyo askar ciidanka ammaanka ka tirsan.
Wax dhimashii ma jireen dhaawaca, ilaa 6 qof baa xagga shicibka jira. Askarta 11 askari baa ayaa dhaawaca xafiisyada meelo badan baa yaartay, maasay xogo wasaare ka gaarsiiyeen. Magaalada meelo badan oo ganacsi ayay burburiyeen oo iyaga lafteeda ay baabiyeen.
Sidoo kale taliya Khayre wuxuu intaasi raaciyay in rabshadaha saaka ka dhacay magaalada ayna ku lug lahayn dilkii taliyihii dhowaan lagu dilay magaalada Looyacadda, ee ay yihiin qaar abaabulan oo dad kale oo calaman wataa horkacayeen.
Raskaasi kuma jiraan, way ka madax bannaan yihiin ilaa imika inta loo muuqata caayladii iyo dadkii ay mushkiladu ku dhacday. Dadkaasi sharciga iyo waxay sugayaan maxkamaddu inay go'aan gaadho. Haddii ay taa sharci waayaan oo sharcigu shaqeeyo, macnaha ay waayaan hadhow waxay doonaan bahay yeelay ayay jeeli doonaan, oo waay laga yaabaa inay wax ka yimaadaan. Laakiin dadkan magaalada gubaya ee ciidamada la dagaalamay ee xafiisyadii dowladda oo dhan baabiyey, waan garanaynaayo dad meel kale meelaha lagala hadlayo lagu hogaaminaya weeyaan. Mishiinno kale oo ka baxsan allahu naxariistay muxuun ka dhinta weeyaan. Wixii ay doonayeen waa nimanka calanka sita weeye, calanka Soomaaliya ee magaalada gubaya, dadka boobaya ee xafiisyada weeraraya, dee wixii ay ka helaan iyagaale anugtaa cimka ka warrami maayo.
Ciidamada booliska ee magaalada Burama ayaa dhalinyaro badan oo iskugu jira wiilal iyo gabdho u soo qabqabtay rabshadaha galinkii hore ee maanta ka dhacay magaalada. Dad goob joogayaala ayaa dhankooda uga waramay VOA inay arkayeen ciidamada ammaanka oo tooganaya dadka shacabka.
Anugu waxaan arkayaa askariga ninkaniga farmasiga dhowr nin horta xabaday ku dhacday, ninkaasi u dambeeya ninka weynaa farmasiga hortaagnaa xabada si baleela loogu dhuftay. Askariga ku dhuftayna wii muuqday, waxaana loogu dhuftay war ciyaal xabada kala tagada uu ku yiri.
Xaggii xaaladda laga dejin lahaa ayaa maanta ciidankii iyo booliskii waxay abuurayaan xaalad kale oo saayida. Waxaanu si degdega ugu baaqaynaa xukuumadda, odayaasha iyo cuqaashaba inay si degdega ballantii ay qaadeen iyo xukunkii ay sheegeen ay si degdega u fuliyaan, magaaladana ay ka daayaan dhibta. Hadday tani socoto, waxaa dhici kara inay xaaladu faraha ka baxdo.
Uqaasha iyo waxgaradka kale ee magaalada Burama ayaa qaarkood ku eedeynayaan rabshadaha. Xukuumadda Soomaaliland oo maarayn u weyday dhibaatooyinka dadka gobolku ka cabanayaan ee ay ugu dambeysay dilkii taliye ku xigeenkii ciidamada ilaalada badda oo muddo lix maalmood ah uu meydkiisu yaallo cusbitaalka guud ee magaalada Boorana.
Magacaygu waxa weeye Cumar Cabdicali, waa caaqil ka mid ah caaqilada gobolka Awdal ee gaar ahaan degmada Boorama. Xaaladan aan arkaya waxa weeye waxaan dusha ka saarayna xukuumadda, sababtoo ah waxa weeye maxkamad baa jirta. Maxkamaddu ninku wuxuu marayaa toddobaad buu marayaa, toddobaad meesalka ku jira. Maxkamaddu sidii la arkijiray hadday xaaladda iyadu meesha jirto la rabo in la dejiyo, inay xukunkooga horu dedejiyaan bay ahayd. Laakiin maxkamadda dib u dhigtay dadkana waa iyagaa waxaan ka keenay xukuumaddu kulaba dhilli xoogay leedahay. Dadkana waxaan leeyahay war waxa weeye intii hore waan sabraynay, haddii maxkamaddu weygeega seegto istajiya waa wadadiyo ka inoo daaya, meheradaha daaya, dadweynaha ka daaya, wadooyinka dhagaxa inoogu daaya.
Waa anigu Cabdiqaadir Shaac Muuse degan gobolka Awdal. Maanta shaqaaqo weyn baa ka dhacday, meheradada ma furin, waxba lama furin, bulshadu way kacday oo waxay ka kacday maamul la'aanta ka jirta gobolka. Dowladii dhexe way gaabsadeen, maxkamadii way gaabsadeen, dowladda dhexe ee Soomaalilanta gudaheeda hargeysa leeyahay uu ka gaabisay ummadda. Marka ummadda waxaan leeyahay la soo gaaro
eedaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka iyo xukuumadda Soomaaliland oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino. Maamulka gobolka Awdal iyo mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ayay sheegeen waqtigan inaanay diyaar u ahayn inay ka jawaabaan. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorana.
Mahadsanid Haashim. Markana Laascanood, qaar ka mid a ganacsatadii ay barakiciyeen dagaaladii bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada Laascanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in goobihii ganacsigooda ay dib u hirgeliyeen ama ay ka hirgeliyeen deegaanka Kalabayd ee gobolka Sool ilaa 30 kilomitirna u jira magaalada Laascanood. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
Qaar ka mid a ganacsatadii degmada Laascanood oo v o edu ay kula kulantay magaalada Kalabayd ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaan kala hadalay ganacsigoodu ay dib ugu hirgeliyeen degmada Kalabayd, halkaasoo magaalada Laascanood aan waxba u jirin. Maxamed Cabdillaahi Ismaaciil oo ka mid a ganacsatadaasi ayaa v o edu uga warramay shaqada halkan ay ka bilaabeen iyo ganacsiga ay ka hirgeliyeen.
Maxay ahayd hooyay, waa la ganacsanayaa, meheradii waa yimaadeen, anagu meherad oo dheer baan ka furanay. Marka meherad oo dheer aan ka furanay, alxamdulillah waa shaqaysanaa, si wacan baan u shaqaynaa. Wallaahi Kalabayd hadda marka la eego waa xaafad ka tirsan Laascanood bay noqotay, sida dhibta u timi. Maxay ahayd hooyay, dadka Ilaahay baa xaggiisa ka caawiyey oo uma ay dhibtoon, marka xaalku waa caynka weyn.
Cabdillaahi, bal ka waran xagga nabadgelyada iyo wanaagga Kalabayd ka jira iyo dadku siday noloshooda, bal ka war.
Wallaahi dadka noloshoodu alxamdulillah aad bay fiican tahay, gurmada way heleen, maxay ahayd si wacan baa loo degan yahay. Wixii ganacsi haytaa waa ganacsanayaan, wixii iscaawin karayaa waa iscaawinayaan. Maxay ahayd suuqa xilligaa doontaad maraysaa, xilligaa doontaad ganacsigu waa iska furanyahay, waa obin. Maxay ahayd wax dhibe ma jiraan, alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaahay raxmad waa nasiyo, waa noo shubay.
Deeqa Cabdirashiid Jaama waxay sheegtay inay magaalada Laascanood ay ganacsigeeda ka soo rartay, haatanna ay degan tahay magaalada Kalabayd oo ah meesha ugu dhow degmada Laascanood.
Waxaan ka mid ahaa dadkii meheradaha ku haystay gobolka Sool ee dhibaatadu kasoo qaxisay. Waxaan nimid degmada Kalabayd, alxamdulillah rabbil caalamiin, waana la soo dhaweeyey meheradahayga, waana soo raranay. Kolay dhibaatadii dhacday un baanu gobolkayga uga nimid, alxamdulillah rabbil caalamiin, halkana waan ku nabad qabnaa, waana la soo dhaweeyey. Ganacsigeygana waanu soo raranay, alxamdulillahi rabbil caalamiin, ganacsigeygana uu noo socdaa. Magaaladeygana waanu ka nimid, aanu jeclayn, aanu deganayn. Dhibaatoon baa naga soo qaxtay, ilaahay dhibaatada ha naga qabto. Degmada Kalabaydna waana laga soo dhaweeyey, odayaashii, dhalinyaradii, kulli dadkii uun dee Laascanood kasoo qaxay unba halkana jooga, iyo dadkii joogay un waa dad un wada dhashay oo isku mid ah. Alxamdulillahi rabbil caalamiin, waanu ku faraxsanahay. Qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu soo rartay, waana la keenay. Qof waliba wuxuu ka ganacsanayay unbuu hadir ka ganacsanayaa. Dharkii waa la gadayaa, booshariyadu way furan yihiin, hudheladii way furan yihiin, sharaabtii waa furan yahay meel walba. Alxamdulillah, markadyadii wax kasta, hilibihii wax, waa un laba xafadood oo isku mid ah. Hadda rasaasta markay ka bilaabato Laascanood, waanu maqalnaa. Markay halkan waanu ka maqalnaa, alla dagaalkii baa bilowday baanu nidhaa.
Sidoo kale Cabdi Samed aadan waxa uu halkani ku iibinayaa qalabka kala duwan ee elektroniga, sidoo kalena ganacsi kala duwan ay halkani ku haystaan.
Deganayn Laascanood baanu deganayn, anaku alaabta aan kala duwan ee elektroniga iyo badan baan iibin jirnay, waxyaalaha shoobinka iyo waxaas. Muddaanu deganayn Laascanood, dad ka shaqaysan jiray baan ahayno, weligood ku noolaa markii dambana markii dagaaladu bilaabmeen meesha hawshii aad u badatay madaxweynaha magaaladii lagu burburiyay waxaan ku soo guuray oo halkan aan soo tagnay Kalabeyn. Kalabeyn waxa degan dad aad u badan oo ka soo guuray magaalada oo de wax ka tiisu ku jira nooc kasta leh ganacsi badan baa degay meherada badan baa laga furay oo aad bi dadka degdegay yihiin oo magaalada nabadgelyo ka jirto waa lagu baraaray wax dhibaato ay kama jiraan. Hadda Galbeed waxa nooga yimaadaan waxa wax nooga yimaadaan waa bari wasaasta iyo dhulka iyo magaalada Garoowe iyo dhulka ma ku xiranahay maasha Allah nimca la lagu jiraayo wax dadka dhibaato ay ka jiraan Kalabeyn ma jiraan oo magaalada nabadgelyada dadkuna ku shaqeysanayaan aan macaamiil badan oo la xana joogtay oo dadka iyagu dhan badi halkan majority dad macaamiisha noo aha majority halkan ay joogaan marka sidoodun bi halka ugu soo guuran anaguna waan la soconay halkan aanu degannahay halkan aanu ku shaqeysanaa nimca Ilaahay maana lagu qabo wax dhibaato ay ma jiraan wallahi dadku deegaanku dee dadku wadada helo wada deegaana marka si wacan baan lagu soo dhaweeyay waxa jirto dadho wax dhibaato ah jiraa ma jiraan dadku wala soo dhaweeyay guriyaha degeen meheradii bay degeen anagu anaga haddana ku shaqeysanayno degnay sidaan la soconay u deganin baan halkan ugu soo guurnay
waxayna dadku ii sheegeen inay si weyn halkani ay ganacsigooda iyo waxyaabaha muhiimka u ahaa ay halkani ka hirgeliyeen geesta kalena waa meesha ugu badan ee degmada Laascaano dadka iyagu qoysaska ay halkani soo gaaray Abdikariin Olol VOA magaalada Laascaano.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweeyay madax dhaqameedka ka yimid Koonfurta Soomaaliya oo Hargeysa u jooga arinta Laascaano. Biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo uu sheegay in sharciga loo raacayo. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad sanadeedkii uu ka jeediyey fadhi wadajir ah oo ay yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland. Waxaa warkan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayay fadhiga wadajirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo doora kuwaas oo ay ka mid ahaayeen arrinta Laascaanood isagoo carabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada Laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland uu soo dhaweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta Laascaanood u jooga magaalada Hargeysa. Madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka Soomaaliland mar uu ka hadlayay guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid Koonfurta Soomaaliya. Waxa madaxweyne Biixi uu yidhi
waxaa soo dhaweynaya codka soo nabad xisaasa waxaa soo dhaweynaya odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo Soomaaliya waa markii u horreysay ee madax dhaqameed Soomaaliya aan dhaho oo ogolaana inay soo galaan arrintan Soomaaliya waxaa na ogolaa markii ay qayb Soomaaliya ka mid tiri waxaan goosanaynaa qayb Soomaaliya ee aanu ku nidhi war miyaan la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadii waxba ku xiran maya waxaan kula kaalan anaga hadda waxaan diyaar baan u hadaa ka eegisa nabad baan wadaa laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaabka Soomaaliya hadalku gardan ahayna dalka daran ahay dowladda sabar hadana qabta waxa kale oo uu sheegay in dastuurkeeda ay ku jiraan hoggaaminta marad iyo ashaxa soobar ee diinta lagu furo golaha kursiga iyo madax dhaqameedka iyaga iyo culimadu ay awoodaanayeen ay dowladda ku shooshi karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama la yiri maanta Laascaan wax ka tumay garaada madax dhaqameed waxaan anagu xilka u wakiilnay nabad labada gola iyo dowladda wax xukuumadda maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaan u eegnay madax dhaqameedka iyaga oo dhigooda ah si loo wada sida qabar baxay waxba tiinaa sidii ay baashay ay u fadhi inta walaalweyn ahay walaal
madaxweynaha Soomaaliland intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliya tii arrinta Laascaanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiilo ka socday oo nabadda Laascaanood isku hawlay isla markaana Soomaaliland ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin.
Dowladda Itoobiya waa soo raxday saacadda Soomaaliland tajimuhu waxa jira warantaa lagu dhawayn garwaaqay ee dagaal iyo ciwaan lagu qaaday kuwarna xukuumadda waxa ka horreeyay warbaahintaana qoraal tirada beesha carabka oo dhammaantood u haystay oo sideed iyo toban sano kaliya hadeen nabad mudane ahaa kooban ka hadal xabad joojin ka tirsan iyada waxa ay jiraan maanta madax dhaqameedka halka ay tahay Soomaaliya oo odayaasha waa ergu erga lama tijaabin oo qoraal waxay dalteen ayaa arkay inaan mar kalena war u sheegay maxay u sheegay dadka tuur in walba waxaan u sheegnay caalamka hadda jira nabad lo hadda joojin laba dhacwo waa naqaan kala joojinka dulka taxiidada waa in iyana laga wada heshiiyo hadii ay tahay weli laba dowladood waxa tahay hadday dal gudihii tahay isay ku tahay kala dulka ka taxiidada waxay ku xiran tahay hadday meeshu magaalada oo maamul jiray maamulka dowladda ee dadka abaraya ee dowladda waa inay ka baxaan waa caalam koob loo afris bal ahway gaal laga maramar maanta waxaan anagu nugul baleen ninki dooriyeen oo galo nabad Laascaanood koob marka hore wixii aan Soomaaliland ahay way ka baxaan
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka
waxaan gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiintu ka soo yeeyeen war doorashadii waxaa laga yeelay horta mid baa aanu geed nina lagu qariyo cadaan Soomaaliland dalka Soomaaliland in Ilaahay abuuray talaabooyin baa qaaday waliba tu aad iyo aad dhufsan dalkan hadaan doorasho ka dhigo oo xil isku bedelin oo aan la wadaagin oo aan cid waliba qaybteeda iyo soo ka qaadan wariyaanay hore u marimayno ni waliba taas oo calash ka dooraya waa isku calaamana siyaasadeed oo dooraya oo kamid hadaan isku buqriyo hadaan isku waxda la mabda aan weyn kasbo doorashooyinkii waa la qabtaa waa khasab dawladdu waa ay qabtaa waa khasab ya hadii ka soo xon karin hadaba inu wamir qabna qorsheysan wada kama qolo mu'arad saaxiib inu wamir qabna oo dalkan uu waraagsan dooraya oo idinku mu'arad soo muraad yaan xaqaad shida markaa mu'arad ka waxa jira waa waraagsan jira ka ma shoo xur ka waraagsan soo wada falaha laga arkay si waraagsan isku jeed ugu sheegay
madaxweynaha Soomaaliland waxa uu carabka ku adkeeyay inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqan dhaqaale oo Soomaaliland haysta
waxaanu dalay diiwaangelintii codbixiyeyaasha kaarka waxaanu qorsheen $5 million waxa soo baxday markay soo noqdeen waxay idhaahdeen waxa ay dhaaftay intaan ku talagalay $2,700,000 kale loo baxay xaaladeena waa isku waxa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo maysaariyadii oo qolada baarlamaanka isku si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u raahdeen oo waxa waxa baynaynba dad waxa iska loo qabtay haya shab baarlamaanka oo raacay go'aankiisa lawa qorshe ay dhigtay $2,500,000 waan helay qabshiru waa la bixinaya lacagti marka sidoo kale ka baxay meesha turufka saacay doorashada muhiim inaan safgarnaa muhiim waa loo sii dheereeyaa guddiga doorashooyinka ee ku qaybiyaan kaararkii codbixinta halkan waxaa bilaabmay doorashadii doorashooyinka soo raacay sida sharciga doorashadii waxaynu qabanay oo anigu aan waa kala inay tahay sharci sax ah in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
dhegeystayaal wali laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna xudur magaalada xudur ee gobolka bakool ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaa shalay ka dhacay bannaanbax ay sameeyeen dadweynaha magaaladaasi oo sheegay inay ka xun yihiin sida uu u dhintay askari ay sheegeen inuu ka mid ahaa askarta soomaalida ee dhowaan tababarka loo geeyey dalka masar oo geeriyooday meydkiisana dalka lagu soo celiyey warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh
odayaasha dhaqanka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada xudur waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin mid ka mid ah askarta laga qaaday magaalada xudur isagoo meeda la keenay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegeen in la xaqiijiyey qaar ka mid a xubnihiisa inay ka maqan yihiin waxay kaloo odayaasha sheegeen dowladda federaalk inay mas-uul ka tahay nolosha ciidanka tababarka loo qaado sidaasi darteed ay lagama maarmaan tahay inay ogaadaan sababta geeriga askariga maraaq cabdulaahi sheekh maxamed oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka bakool ayaa sheegay inay ka warheleen mid ka mid a dhallinyarada xudur tababarka looga qaaday inuu ku geeriyooday dalka uganda kadib isagoo xubnaha jirkiisa qaar ka mid a ay ka maqan yihiin la keenay magaalada muqdisho
askartii lankana ta la galay weelana ka qaladi may jira naain koley walbaaray baaratina mari uganda li jiri may wareana deyraa lan qalan oo feerajay sidii irinka la galay oo kalna galay feerajay oo mraajay lay keena wal kale oo lolan walaay awaale ka jari daan lalabaayay oo maybool la galay yaa dhagaay madistaaseete dadkii oo maybua mas-uuliyadda gobolka bakoola ku jeedi haddii labaangayin haddii wasiirayin haddii koonfur galbeedayin state koonfur galbeedayin wala dadkii ku qaladin baabashadii gobolka bakool baatadlankaalaka suubi langeeka halmar ha sheegay inba dhibaatadaas ha jartaa sheegay umatan bulshadu aan sheegay male hadkana la welbu ku arag kidali inkii kale walaan sheegay kalnatiiba hadkan ku arag mana gobotataye
hadalka odayaasha magaalada xudur ayaa yimid xili maalimadii shalay magaaladaasi uu ka dhacay mudaaharaad looga soo horjeeday falka geerida mid ka mid a askarta tababarka looga qaaday dalka uganda kaasi oo meydkiisa la keenay magaalada muqdisho guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cumar cabdulaahi maxamuud cumar atuu oo isna shir jaraa'id ku qabtay magaalada xudur ayaa xusay in magaalada xudur uu ka dhacay maalimadii shalay mudaaharaad rabshado watay oo saameyn ku yeeshay issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada isagoo intaasi ku daray inay la xisaabtamayaan dadka soo abaabulay caruurta banaanbaxa rabshadaha watay ka sameeyey magaalada xudur
hortuna ka maamul ahaan anu guddoomiyaha degmada eediyada aan ku hogno maalmoon dhan ba ka jaranay arantan eediyada aan ku hogno مرحوم كدمدي الى هي نحريسا فاميلي كيو تاسين درانا والدين تاسين درانا الى هي نحريسا ميل ارايسا مركان مركان سلونكو باكور ولاي مي بو اها مي كلا لسو بيكور مهمه لسكول هذا لو تاسا تلو فداي وين ان شان دات كي مدن دات او عريسن هايان ميل ارايسا دوغاين ديغو هايان بربلام لها تمركن مغالدي مي كو ديي مي بو اها ميل ارايس مدهرات ورفشدو ويدان مدهرات مدهرات واي كسي مدهرات وفك ماي كو هادلاي ولاي رايجي ابشي اسدبا iyo ku hadalay laakiin ma ay mudaharaad oo lug lugbow ee meel erays ee tukaamada la burburiyo dadkii la shiideeyo idoo la shiideeyo mudaharaad ma kaas ma ogolaadaan oo hadii maamulka degmadaata ana mudaharaad noo as ee oo idoo la burburiyo meheradii la burburiyo dadkii la dhacaayo wakiilada shiidka gamaayo baawrti la burburiyo ma ogolaadaan hadii la arma meel erays hatana dadkii arantan meel erays hormuudkan hayay oo meelo burburiyo shiido gamaayo iyalkan yar haaruurina meel erays ogna talaabo ku qaadan
gudoomiyaha xudur wuxuu kala sheegay iyadoo aan la sameeynin mudaharaad rabshado wato in si kala looga jawaabi karo falka geerida askariga laga qaaday magaalada xudur
markan bulshada walaan u sheegan ma eetaan oo nasiis in dangadaasan si la dangadaan laakiin meel erays yar ka filan ku dangaday ya meel faday magaalada la ku dangado la faday bulshada la ku dangado la faday laakiin shiidka la dhawl ku dangado la faday meherada la burburiyo la ku dangado la faday oo nin la deegaanka kan meel naatoon ku tawaan ma la uneeb oo ka jaran meel uu umoodu korna ma la noween ilaaliyahay nimankaatan ilaaliyaan oo bare baahan erag meel uu baahan ma la antaasi uu noo hato oo odan ka jarna may fado meel erays magaaladii gudaandi hata wal oo meel erays meel kale ka soo bi antaad meeladii nanguuba oo meel erays manshiiday oo meel erays dad walan kuwal ma saasi muhabbon laakiin may fadaane bulshada isdeediyan magaalada hata jawiga degni wal hala Soomaale meel erays qashanka iyo walaali gubay aruurini may shiidoy aruurini magaalada hata deganta
magaalada Muqdisho ayaa dhawaan waxa la keenay mid kamid askarta loo qaaday dalka Uganda kaaso bila ka hor laga soo qaaday magaalada Xudur waxana habku uu geeriyooday askarigaasi ka xumaaday shacabka magaalada Xudur oo sameeyay isku soo bax looga soo horjeeday arintaasi مختار محمد عطوش VOA بيدابو
حدبا ارنتن ايا عاشا ابراهيم آذن عاشا عود وحاي كوريستي وزيرك قاشان لقا دولد فدرالك سوماليا عبد القادر محمد نور
ولال ويلك محمد حسن اليرا وويل سوماليات وكتر سنة ويلمد يتوبرك عن هو غامل دلك يوغاندا الهي هو نحريستو حانون وقيريودي مركو قيريودينا waxaan la xiriirnay waalidiintiisa anagoo u maraynay siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintiisi waxaan maragtaa wargelinay inuu wiilkii meeshaas maragtaa xilaya ku oofsaday kadibna waalidiintu waxaan weydiisanay haddii ay ku ogolaanayaan idan ku bixinayaan in lagu duugo dalka Uganda iyo haddii ay ku ogolaanayaan in lagu duugo Soomaaliya waxay codsadeen in Soomaaliya la keeno procedure-ka oo u yaala dalkana waxa waaye dalkaasna waxa waaye qof walba oo maaragta geeriyooda ka hor intuuna geeriyoodin intuurta isbitaalka horta aan geeliyo isbitaalku joogay qof warku geeriyooda marka oo la rabo in dalkiisa loo celiyo ama ka horba la duugo la rabo in la helo riboor dhammaystiran maadaam qofka fajinadii ayahay riboor dhammaystiran si loo helana wax la yiraahdo autopsy oo ay maareeyta dhaqaatiirta ay aad u yaqaanaan aniga oo dhaqtar ma ihiye qof in jirkiisa la jeexo la hubsado wuxuu asbaabaha iyo wuxuu u dhigtay ayuu maray kadibna markii raboorkiisii dhaqaatiirtii iyo raboorkii lasoo dhameystiray documentationkii soo dhamaaday ayaan maaragta aan soo qaadnay waa la keenay waalidiintii raboorkii iyo waxaan isugu wareejiyey iyo maaragta meekii kolleyga uu isbitaaliga ay u qaadeen oo weeshay isugu diiday kolleyga rabeen marka qolaa warku muqashiilisay oo qofkii de markay arkeen jirkiisa jeexan iyo markay arkeen dadkan waa dad iska Soomaalida oo maaragta culuntaas ah mid in la jeexay waxaas inaan hadda ka dhereksan ma ahan waa loo soo xorsana loo sheegay oo qofkan waxa loo jeexay jidhiya laga baxay oo waxaas ka leeyahay lagu akhriyay intaas deegaankii gaartay oo maaragta wiilka iyo maaragta waajintiisii walaalihiisa gaareen waxaas waaye waxa hadda buuqa iyo waxa la sheegayo laakiin
qaabka uu dhintay maxaa dadka la wadaagi kartaa maxaa ku dhacay inkastoo geeridu ay si walba u dhici karto
wiilku daartu qofku markuu bani aadan waayo inay taama lagu soo boodi karaa wiil dhalinyaro waayo xanuunuhu qabay baa jira waana hadda anigu dhaqtar ma iyo xanuunibala loo dhintay waxaas ma dhihi karin laakiin ol waxay ku qoran yihiin reboorka sa maaragtay xarada ayaa laga qaaday asoo xanuunsan ayaa xarada laga qaaday oo la geeyay isbitaalka midii ku jiray midaas soo ku jiray ku dhintay dhakhaatiirtan way ku soo qoreen cudurada iyo asbaabaha iyo wuxuu u dhintay asbaabta tafsiga loo sameeyeyna waxa waaye asbaabaha u dhintay la sii xaqiijiyo oo laga sii salgaaro waa marka waxa dhan raboorkay ku qoran yihiin ayaga marka waxaa la rabaa in deecuddii culuumtaasi oo caafimaad taqaana aada kusii xaqiijin karto laakiin annaga ka dowlad ahaan intii procedure loogu talagalay qof xanuunsan ama dhintay ama waxalaan waxay loo mari karay in lagu cadeeyo sababta geeridiisa wixiisa dowladdu way marsiisay waana ka qanacday waana sidaasaa maaragta aan ku dalbanay meeshiisa in dalkiisa dib loogu soo celiyo waana keenay waana ku wareejinay
marka dhaawaca ku yaala amaba qaliinka muuqda waa mid oo tafsiga uu keenay laakiin ma aha mid ay sabab kale ay keentay miya
maya maya waa autopsiga waa autopsiga
marka
qaliinka wax kale ku yaala ma jiraan
wayahay su-aal kale laga yaabaa dhageystayaal badan inay isweydiinayaan isla markaana laga yaaba inay tahay sababta keentay buuqa iyo guuxa iyo banaanbaxa xataa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Xundur haddii ay jirto aqoon darro ku saabsan proceska ama procedureka la mariyey marxuumka markuu dhintay kadib dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan xaq ma loogu lahaa inay dadka u sharaxaan sida ku dhaceen sida haddaad u sharaxayso si dadku u qanco
waa run annaga hadda intii qusaysay oo waalidkii iyo dadkii deeqaraabahaan u dhowaa iyo siyaasiyiintii waan u sharaxnay
markaad kala xiriirteen waalidkii oo waalidkii iyo adinkoo mas-uuliyiintii aada isla fahanteen qaabku wiilkooda u dhintay aada kala dooraysiiseen in gudaha uganda lagu aaso iyo in dalka lagu aaso ay dalkii doorteen maxaa keenay in meydka uu sii yaallo isbitaalka oo aan la aasin markiiba
haddee anigu meedkii ilaa waa ilaa qasab ku tuuga dhiimayn laakiin duruufaha aan kuu sheegay oo ah in war xun isu sheegay oo warkii aanan si maaragta aanan dana gaara laga leeyahay dadkii loogu sharfay oo qaliinkan dadkaan aynu fahamsaneen wuxuu yahay cilmi dari jirto haddee way dhacaysaa in dadka maaragta niyadoodii iyo niyad wanaagoodii laga faa'iidaysto marka niyad wanaagoodii aan laga faa'iidaystay intaan ka fahamsanahay annagana intii aan sharxi karna waa sharaxnay inaan sii sharaxnan waan wadaynaa marka dadka reer maaragtaa Bakool gaar ahaan reer Xudur ani anaa reer Bakoola marka suurgal ma ahan mas-uuliyad intaa leeg anoo ahaayo qof Soomaaliyeed qof maaragtaa askari ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo mas-uuliyad intaas leeg naga saaran in waxyaabaha qaarkood lagu sameeyo ama aan raalli ka noqono ama aan procedure aan raalli ka ahayn marsiiyo marka procedurekan waa procedure normal ah waa in lagu qanco sidii yahayna loogu qanco tofsigaasna in la maro waa lagu qasbanaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dad soomaali ah oo dhan 230 qof oo la kala socday ama la kala socday 3 duulimaad ay dalka dib ugu soo laabteen xalay fiidkii duulimaadyada ayaa waxa ay ka kala degeen magaalooyinka muqdisho iyo garowe warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar jaamac haruuse oo dadkan soo dhoweeyey ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniinta
waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee daalo airlines oo ay ka soo qaaday magaalada juba ee waddanka koonfurta suudaan ama south suudaan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maantay dowladda federaalka soomaaliyeed ay ka soo celistay magaalooyinka addis ababa iyo juba ee labada waddan ee etoobiya iyo south suudaan dadkaasoo maanta ay keeneen 3 diyaaradood oo ka kala degay magaalada garowe iyo 2 ka degay muqdisho waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan. Dadkaas oo ah dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dawladda federaalka, shirkadda Dalo Airlines oo diyaaradan hadda ugu dambeysay oo habeennimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo galinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaystay inta muwaadiniinta laga keenayay xuduudda South Sudan iyo Sudan u dhexaysa. Run ahaantiina waqtigaa dheer ay kulumisay meesha, kulumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ammaantaasna waxaa la dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta Soomaaliyeed in hawshan soo sabata bixinta iyo keenida muwaadiniinteenna South Sudan ay socoto, insha allahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa cid allaale doorkay doonto ha lahaato ee ka qayb qaadatay hawshan iyada ah. Inta aanan jarin, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka Aalcadde, garoonka oo horey saacaddiisa ay u xurmi lahayd oo horey loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sida loo soo dhoweyn lahaa. Waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mid a qaybaha airborka, waxayna u furan tahay dadkeenna sidii loo soo dhoweyn lahaa. Iyaguna aad iyo aad ugu mahadsan yihiin.
Xubnaha garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mid a ergeyga gaarka ee arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha Maryan Yaasiin. Waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan.
Aad iyo aadaan ganacsatada iyo Daalo iyo intii kasoo shaqeeyay uga mahadcelinaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan ku soo biiri kara sida dadkeenni aan u soo daadgurno oo waddankooda si nabad ah ay ugu soo noqdaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa la idin baahan yahay. Soomaali waa isku filan tahay. Diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda IOM. Heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo 3 beri aan ku soo noqayn in hal maalin lagu soo noqo. Waxaan kale u mahadcelinaa hay-adda IOM oo dadkan ilaa iyo magaalada Jubba keentay. Dadaalka waa sii soconaa insha allah. Muwaadin kasta Soomaali waa loo baahan yahay. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan kaloo u mahadcelinaa hay-adda socdaalka agency-yadu iyadana halkan ka shaqeynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududeynayso sidii maxala borderka ay u sii gudbi lahaayeen.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena erge ka kala socota dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku sugan dalka Sacuudiga si ay u diyaariyaan in la furo marinno ammaan ah oo loo mariyo gargaarka bini aadamnimo si loo gaaro dadka tabaaleysan. Warbixinno ay qoreen wakaaladaha wararka AP, AFP iyo Reuters waxa oo ku saabsan xaaladda ugu dambeysay ee wadahadallada socda iyo xiisadda ka taagan Suudaan waxay noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinacyada uu dagaalku dhex marayo ayaa ku adkaystay in ay isu soo hor fadhiisteen oo keliya in wax laga qabto xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta dalka Suudaan, hase ahaatee aanay halkan u joogin in laga wada hadlo heshiisyo xabad joojin ah. Gorgortankan ka horeeya wadahadallada ayaa bilaabmay maalintii Sabtidii. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna hore u ballan qaaday in ay dalka Suudaan ugu deeqi doonto gargaar bini aadamnimo oo gaadhaya ilaa $100 million. Dagaalkan ka bilowday dalka Suudaan bartamihii bishii Abriil ayaa dhex maray ciidamada militariga ee dalkaas iyo weliba xoogaga sida gaarka ah u tababaran, kuwaas oo heshiis ku ahaa xukunkii militari ee lagu inqilaabay xukuumaddii rayidka ahayd. Dagaalkan ayaa sababay in ay 100,000 oo u dhashay dalkaasi inay guryahooda ka cararaan iyaga oo magangelyo ka raadsanaya dalalka xuduudda la leh Suudaan. Labada jeneraal ee kala hogaaminaya ciidamada ku dagaalamaya Suudaan ee jeneraal Cabdifataax Burhaan iyo jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaan kulmin tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. heshiisyo xabad joojin ah oo aan caga adag ku taagneyn oo ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa noqday kuwo aan si rasmi ah u dhaqan gelin. Hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 304,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalada ka socda Suudaan, marka lagu daro ilaa 100,000 oo qof oo iyaguna dalkaasi ka baxay. Hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa iyaduna ka digtay in dagaalada ka socda Suudaan in ay keeni karaan in ay dalkaas ka cararaan in ka badan 800,000 oo qof. Inta badan hawlihii gargaarka bini aadanimo ayaa hakad la geliyey ama waxaa si daran u saameeyay xaaladda amni ee dalkaas ka jirta, iyadoo qaar ka mid ah shaqaalaha gargaarkuna ay ku dhinteen dagaalada. Sidoo kalena waxaa lagu soo warramayaa in la bililiqaystay qaar ka mid ah taakulooyinkii loogu talagalay hawlaha gargaarka bini aadanimo. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in ugu yaraan 17,000 oo tan oo cunto ah oo u dhiganta 13-14 million oo dollar in laga xaday bakhaaradii kaydka ee ku yaalay meelo badan oo dalka Suudaan ah. Isu tagga hay'adaha laanqayrta cas iyo bisha cas ee caalamiga ah ayaa baaq degdeg ah soo saaray oo ku saabsan in la taageero hay'adda bisha cas ee Suudaan si ay gargaar bini aadanimo u gaarsiiyaan ilaa 200,000 oo qof.
Mahad Sanad Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhageystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo toddobaad kale aan ku soo qaadanayno wacyigelin la xiriirta cudurrada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee Toronto. Qaar ka tirsan ururada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa wada barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunada dhimirka. Waxaa jira warar sheegaya in xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ee 3 sano ee lasoo dhaafay uu sababay kororka dadka la ildaran xanuunada dhimirka. Haddaba ururada wada barnaamijyada wacyigelinta ee la xiriira dhimirka waxaa ka mid ah urur lagu magacaabo Positive Change oo ka tirsan magaalada Toronto. Faaduma Aabo Maxamed oo ka tirsan madaxda ururkaasi ayaan ka wareystay arrimahan, balse marka hore waxay si guud uga hadlaysaa waxyaabaha uu qabtay ururkooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen waa ku salaamay, waa mahadsantahay inaanala soo xiriirtay. Marka haddaa waxaa si kooban naga warmo Positive Change. Positive Change waxaa la sameeyey 2012, waxaana loo sameeyey markaynu soo bateen dilkii dhalinyarada Soomaalida ama iyaga dhexdooda isdilaayeen ama dibadda laga dilaayay inagu soo bateen. Waxaan arkay maxaa laga qaban karaa ee Toronto iyo dhawaaxigiisa maxaan ka qaban karnaa. Marka saasaa loo sameeyey howlahaas aan ku gudajinay, marka waxaan baarnay waxa keenay meelahana looga yimid. Marka dhowr qodob aan isla fahamnay in looga imaaday. Number 1 waxa waaye in oo waxbarashada xageeda ilmaheenu ay ku badan yihiin oo iskoolka ay drop laga soo ceyrinayo ama ay ka dhacayaan waxbarashada ayna wadan kareynin. Marka ay ka dhacaan waxbarashada meel kale ay ka aadaan ayna lahayn farsamada Soomaalida ay jecelayn ilmuhu in farsamada gacanta aadaan. Marka cunugii banaanka uu ku soo dhacayo waxa kale oo problem nooga imaadaan sinare ee dadka shaqooyin fiican lama hayo. Waxay waa ama shaqooyin waa inkasta oo dadkii ay heystaan shahaadada jaamacada laga soo wada baxay ba haddana shaqo yar yar la qabtaa lacagteed yar tahay. Marka taasi waxay keentay inay lagu qasbo inay guryaha xaafadaha oo dowladda la dhigo guryaha dowladda ay ku badiyihiin dad ayagana saas oo kale u dhiban oo wax yar ahayn lacag yar qaadanayo. Marka qolooyinkan oo daroogadii waxa iibiyeen xaafadahaas ay badanaa waa target gareeyaan ee egtaanay ku dhacaan. Waxa kale oo dhif imaaday waxa way xagga mental health-ka. Waxa way waxa soo galay dagaal ee dadkii oo xoogaa yar wareersana ay wadankan imaadeen. Inkastoo ilmaha qaarkood intay ku dhasheen haddana waxay jirtay waxay leeyihiin second hand trauma. Waxa way haddii hooyadii aabaha xoogaa dhib ay qabaan oo mental health ah ilmihii u gudbin karaan leeyihiin kuwan mental health ka shaqeeya.
Waa tahay Faaduma, waxaad soo hadal qaaday xanuunada dhimirka, bal midaas iga waran iyo barnaamijyada aad qabataan.
Barnaamijyo badan aan sameynaa, barnaamijyadeen waxay u baahan yihiin wacyigelin, dadka in la wacyigeliyo, information la siiyo. Marka wacyigelinta waxaan wacyigelinaa dhalinyaradan la shaqeynaa, waalidkan waxa u sameynaa barnaamij wacyigelin ah
in raamiyad sistemada aan la shaqeyn ama ku wax barashada hadaan ama ku booliska hadaan ama ku kale maxkamada marka wacyi gelintaasan sameeyna marka si gaar ah kaaga waramidan oo cudurka dhimarka waa la socotaan waa wax qasoon ma aha cudurkaasi oo bulshadeen dhexdeedu wuxuu ka yahay cudur oo aan la soo bixin banaanka qofka kansar ku dhaca uu sheegay hadii calalka xanuunta balaad bal ah duu dhig kar ku dhaca waa la sheegay laakiin qofka cudur dhimir ku dhaca waa qasareyna marka sababta ma garanayo taariikh ahaan meesha ka imaatay marka cudurka dhimir ku soo batay taasana waxay anaka aan u aragnaa inay ay ka mid tahay dhalinyarada oo islaynaysa marka anaka dadkeenu jeedaan leena waxa way inaan la qasan cudurkii la soo baxo yes dadka daawo ilaahay xaggiisa waajibta quraana dadka lagu akhriya misaajidada wala adaa quraan anaka markaan sameynay hadda barnaamijka noogu dambeysay wadaadaankeenu casharka meesha ka bixiyay quraanka ilmiga dadka inagu akhriyo ilaahay talada la saarto number 1 markii laga imaataa sabankaas daawooyin oo dhaqtarada in la raadsado marka barnaamijkaas aan sameeyno waana wadayna hadii ilaahay raadsado tabarteena ay gaarto dadka in loo sheego cudurrada kamid inuu yahay cudurka dhimirka lana daaweyn karaa hadii ilaahay daawo dadka siiyo marka taas aan ku dadaalayna insha Allah
dad badan ayaa rumaysan in wacyiga Soomaalida uu sidii hore ka sarreeyo marka laga hadlayo xanuunada dhimirka dadka sidaasi aaminsan waxa kamid ah hooda jaamac samatar oo darajada sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto muddana la shaqeynaysa dadka qaba xanuunada dhimirka oo xilli si horeysay aan ka wareystay arrimahan
muddo in ka 20 sanadood ayay bulshada Soomaalida ee Kanada degan ku soo jirtay daraasad ku saabsan caafimaadka dhimirka waagii hore waxay u arki jireen in wax oo aad u fool xun oo ay ah ama ay ka xishoon jireen inay la wadaagaan qof oo caafimaadka ka shaqeeya ama qof oo social worker ah. Hadda waxaan alxamdulillaah aragnay qoysaskii iyo dadkii la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka inay iyagu kula soo xiriirayaan oo ku weydiinayaan su'aalo oo meesha resources ka heli karaan ku weydiinaya. Markaas waxaan u aragnay horumar badan oo prevention ah hata ciyaalkoodii ay tababarayaan ciyaalkoodii ay la sheekaysanayaan wixii ka hortegi kara marka alxamdulillaah horumar badan baan u aragnay
Fadma Abu Maxamed ayaa Soomaalida u soo jeedisay in laga wada hadlo xanuunada dhimirka si loo kordhiyo wacyiga dadka
runtii waxa waaye waxa u soo jeedinaya bulshada Soomaalida inay u arkaan cudurkaani sida cudurada kale qofka markay macaan ku dhaco ma qarsado markuu barasho ku dhaco ma qarsado kansar haddii ku dhaco ma qarsado marka saasa kala limiyo cudurkan daawin weel weel ilaahay qofka duu daawo si weel daawin kara dad badan madax ka ah nin madax ka ah yaa arkay aniga oo magaaladan ku jiro oo dhahay cudurkaasan qaba daawada aan qaatan caadi waa shaqeeya marka runtii waxaan ku waanayaa bulshada inay bilowdo inay laga hadlo qaas ahaan misaajidada waa meesha lagu carar badan oo dadka markay dhimirka cudur ku dhaca cudurka dhimirka xag misaajidkii tagaa marka quraan la saaro waa waajib waaye in quraanka la saaro laakiin inay misaajidadu ay ku xiraan dadka yiraahdaan orod dhaqtar raadsan qoysaskan inay qasbareen horta qofki inuu qasbado ma aha markuu isku dareemo haduu iska dareemo haduu qof weyn yahay laakiin haduu dhalinyar yahay xataa waalidka inay ogaadaan waa marka waxa weeye in qoysaskii ogaadaan waxa daweyn kara inuu yahay cudurkaani in wadaadadii misaajidada ay ogaadaan idinka baahda miis yahaydan aan ka hadashaa maanta barnaamijkan aan u sameynaysaa in laga hadlo la dhowr cudurkaani aan la qarsanin hadii kale wasii xumaanaya ee guud ahaan bulshada meel kasta ay joogaan in la ogaado cudurkan la iska wacyigeliyo la ogaado inuu cudurada ka mid yahay oo la daweyn karay
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay wacyigelin la xiriirta cudurada dhimirka oo ay wadaan qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee Toronto intaan markana kulmi doono wax Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
Maxaad Xuseen Nuur Haaji markana Ukraine dadka reer Ukraine ayaa ku jira dagaal joogto ah xitaa hadii aysan ahayn kuwa ka dagaalamaya furimaha dagaalka weerar rogaal celis ah oo si weyn loo filayo xilliga guga ayaa laga yaabaa inuu bilowdo waqti kasta laakiin wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa dhawaan ka digay in rajo badan aan laga muujin weerarada uu dalkiisu qorsheynayo ee ka dhanka ah Ruushka wariyaha VOA Arash Arabasadi ayaa warbixintan noo diyaariyay waana tan iyadoo aan idin akhriyo waa goob caan ah oo ku taala bartamaha Ukraine, waxaana tababar dagaal ku qaadanaya askar ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ee dalka. Ma ahan mid aan caadi ahayn in xubnaha militariga ee Ukraine ay isku diyaariyaan ka hortaga ciidamada Ruushka oo hadda in ka badan sanad ku sugan dalkooda. Laakiin tababarkan weerar ee guuto ka tirsan ciidanka lugta ayaa ka duwan kuwii hore, maadaama uu imanayo ka hor xilliga guga oo si weyn loo filayo in dagaal rogaal celis ah ay qaadaan ciidamada Ukraine si ay meesha uga saaraan guulaha ay ciidamada Ruushka ka soo hooyeen weeraradii xilliga jiilaalka. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa warisay in Ruushku hadda haysto 5 meelood meel ka tirsan dhulka Ukraine. Meelaha ay ciidamada Ruushku dib uga baxeen joogistoodii ayaa ah mid weli muuqata. Koonfurta Ukraine oo ay ubaxyada gabaldayuhu ay marka bixi jireen, beeraleyduna ay tacban jireen qamadiga, ayaa hadda waxaa ku aasan miinooyin khatar ku ah nolosha dadka. Ole Hoshkalo oo ah beeraley u waramay wakaaladda wararka AP ayaa yiri:
It is quite possible to go bankrupt. We can go on for another year, repair the equipment, but without government help...
Waa suurtagal in la musallafo, waxa aan sii geli karnaa sanad kale haddii aan dayactirno qalabkeenna, laakiin iyadoo aan la helin caawimaad dowladeed iyo in nalo celiyo lacagtii dalagyadii sanadkii hore nooga qasaartay, waxba ma tacban karno. Carqaladda joogtada ah ee haysata wax soo saarka beeraha ayaa caddeynaysa waxyeelada gaartay Ukraine, maxaa yeelay taasi ayaa ahayd isha aasaasiga ah ee dakhliga ka yimaada dhoofinta, sida ay sheegtay waaxda beeraha ee Mareykanka. Magaalada caasimadda ah ee Kiev, daraasiin qof ayaa u istaagay inay dhiiggooda ku deeqaan, iyadoo dadka qaar ay mar hore dhiig ku tabarruceen, haddana waxa ay si fiican hadda u dareensan yihiin in dhiigbixinta waqtigan ay taageero siin karto ciidamada ka dagaalamaya furimaha hore. Liliya Shakbura waa dhiigbixiye, waxayna tiri: Nolol ayay badbaadinaysaa xitaa ka hor duulaanka. Waxa aan ku deeqi jiray dhiig sababtoo ah waxa la sameeyaa qalliino badan, marka cisbitaaladu dhiig cusub ayay u baahan yihiin. Haddana aad ayay muhiim u tahay sababtoo ah qaar badan oo ka mid ah ciidankeenna ayaa u baahan qalliin in lagu sameeyo iyo in dhiig loogu deeqo. Ciidamada ayaa sidoo kale u baahan qalab ciidan oo casri ah oo ka yimaada dalalka reer galbeedka sida diyaaradaha dagaalka F-16, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo sheegay in weerarada rogaal celiska ah ee guga ay dhici doonaan haddii la helo diyaaradahaasi amaba la waayo. Gobolka Donetsk ee Ukraine, isku dhafka awoodaha horumarsan iyo weliba u diyaarsanaanta dagaalka ayaa muuqata iyadoo askartu ay xirtaan maaskarooyin marka ay ku tababaranayaan inay goobaha dagaalka ka helaan walxaha kiimikada ah. Iyadoo wasiirka difaaca ee Ukraine uu doonayo inuu hoos u dhigo rajada laga qabo waxa ka iman kara weerarka guga, ayuu Zelensky dhowaan isaga oo wareysi siinayay wargeyska The Washington Post wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda in la gaaro guul xilli ay Ukraine dalalka reer galbeedka weydiisanayso taageero military oo dheeri ah. Markana dhageystayaal, aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ah ugu door karoonaa. Duqeymaha cirka ayaa mar kale isniinta maanta ah ruuxay caasimadda Suudaan, iyadoo wada hadallada nabadda ee ka socda magaalada Jidda uusan ilaahay hadda keenin natiijo wanaagsan, waxaana diblomaasi sacuudi ah uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya uu mid walba isku arko inuu awood u leeyahay inuu dagaalka ku guuleysto. Diblomaasigaasi oo aan doonayn in la magacaabo ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ilaa hadda aysan wada hadallada wax horumar ah samaynin. Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay suurtagal tahay in la gaaro heshiis dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi, waa haddii baytiri dalalka galbeedku gaar ahaan Mareykanku ay joojiyaan dib u dhigista wadahadallada socda. Hadalkan ayaa imanaya 5 sanadood kadib markii uu Mareykanku si rasmi ah uga baxay heshiiskii nukliyeerka ee 2015 ay dalalka galbeedku la gaareen Iran, kaasi oo Iran ka khafiifinayo cunuqabatinadii caalamiga ahaa, taa beddelkeedana Iran ka doonayay inay dhinto kobcinta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana dhinaca kaalma heysa.
Sida فرس شلالو الحال فرغو لغال حيث كداغو والخبار كتدمو أمحل فديايو لحنان شرايو سدو خيو خيدا حردو وحوب دعت دايو سينتو دول كحاتو وحوب دعت دايو سينتو دول كحاتو وأن حتينيو ولمو دار حسي أبور وحرير تشتالكيو أسامي لسودايو كوريلو حمبارو وحوف تبودد حوار دا على يا أبو الأرد كحيقين قرب حرامي مركان حقاقيو سبنها قيقبا أما أي حياة بليو بنا الندى حال حالي ستيد كين لبان حادين إرقوق حدين وحباش كدوغنا أغشنا دقالو صبنا أوحلو شوي ورنطهي حريزي أي حفتي سيو حكتي سيبتارو أي ويل كحورتيو عانو حرفانيان أو أي
عدكاستي الله نحرستي عبدي تهليل ورسامي وحوق بقبو يا هيدا عبدي عاوي الدنيا دو يدين كيجي ما نسيسي توصل لانتا في الصوماليقة ايه فيو تان ايه كولانتي دا بردق سيالو حن الله نحن نبتقليو